Temaet som vi altså skal ta for oss i denne timen, det er lov og evangelium i forkynnelsen. Det er et hovedtema i en luthersk kirke, og det er et stort tema som vi godt kunne viet svært, svært mange timer til å arbeide med. For mange av dere så vil Walters bok om The Proper Distinction Between Law and Gospel være velkjent. 25 teser fordelt på dobbelt så mange bibeltimer eller foredrag, så det viser noe av hvor omfattende dette emnet kan være. Det er også slik, tror jeg, at for de aller fleste av dere som er her, så er både Konkordieformelens artikkel om lov og evangelium velkjent, og jeg tror også mange av dere har lest Walter. Og jeg vil derfor ikke legge foredraget opp slik at jeg tar et resumé av disse tingene. I stedet vil jeg prøve å spisse det inn, tematikken inn, mot en del av det som er, tror jeg, et av hovedproblemene som vi står overfor når det gjelder all kristen forkynnelse inn i den verden vi lever i, nemlig antinomismen. Noe som vi møter både innenfor kirken og i kulturen som vi lever i. Det å skille rett mellom lov og evangelium er et grunnleggende særtrekk ved lutherdommen. Og det er fordi i den lutherske kirke så er forskjellen på lov og evangelium, det er så å si selve den hermeneutiske nøkkel til å forstå skriften rett. Og denne nøkkel er helt nødvendig dersom en vil forstå og kunne forkynne frelsen rett, nemlig å se forskjell på det vi kaller for synergisme og den guddommelige monergisme, nemlig at frelsen er Guds gjerning alene. Lov og evangelium, selv om det skal skjelnes mellom disse, så hører begge to uløselig sammen, i det det også er slik at evangeliet blir meningsløst uten loven. Den store hovedvillfarelse når vi taler om forskjellen på lov og evangelium, det er det å blande disse to. All loviskhet, som vi har vært inne på i en del av samtalene som har vært frem til nå, det handler dypest sett om dette ene, at lov og evangelium blandes sammen på ulike vis. Det var dette som var fariseernes ulykke, og som Jesus bekjempet så skarpt, og det var dette som var tilfellet med middelalderens katolske kirke, og som Luther og reformasjonen tok sitt fundamental oppgjør med. Nå er det også slik at i luthersk teologi består troslæren ikke av en rekke enkeltstående trossetninger som er bygget på enkelte ord eller grupper av ord i den hellige skrift. I stedet er troen det man gjerne har kalt for et korpus, der alt henger sammen, der en indre nødvendig sammenheng mellom alle troens sannheter. Dette medfører for det første at hvis man forandrer på én trossannhet, så vil dette uvegerlig få konsekvenser for en rekke andre sannheter i troen. Du får en slags dominoeffekt. Og det henger sammen med en annen sak som er grunnleggende, nemlig at vi tror på skriftens enhet, og denne skriftens enhet hänger samman med troen på och bekännelsen till att Gud är en. För det Gud är en, så är skriften en, och därför också sannheten en. När vi i detta föredrag ska tala om lov och evangelium i förkynnelsen, är det särskilt två sannheter i troen som är särskilt relevanta för vårt tema. Det första är skriftens vittnesbörd om Guds helighet och Gud som skapar. Och för det andra skriftens tal om ordets egen virkekraft. Och för så vidt också nådemidlerna i förlängelsen av det. Och det som är ett huvudpoäng i denna sammanhang är följande. När den helige skrift är Guds uppenbaring, så betyder det också helt konkret att lov och evangelium är något som är Guds uppenbaring. Hittill har vi under denna konferensen talat om loven först och främst som bud, som talar om vad vi ska göra. Och det är helt klart en avgörande sida vid Bibelns budskap. Men vi förstår inte Bibeln rätt dersom vi inte också är klara över att loven är Guds uppenbaring. Den uppenbara vem den levande Gud är. Den uppenbara Gud som den helige. Och därför är det också slik att när Paulus skriver i Romarbrevet 7 kapitel att loven är helig och rättfärdig och god, så hänger det samman med att han som har gett loven också är helig och rättfärdig och god. Och det att på olika måter och förakta Guds lov, det som antinomismen gör, och se på loven eller delar av loven som ond, det medför också som underförstått konsekvens att där som loven är ond, där är också lovens givare ond. Man må vara klar över denna konsekvensen som antinomismen bär i sig. För det andra skall vi också vara klar över att när vi talar om lov och evangelium som två sidor vid Guds ord, så är det också slik att loven och evangeliet är uttryck för två måter som Gud själv arbetar på. Alltså lov och evangelium är inte bara tal om att loven ger oss bestämda bud som kräver av oss, och evangeliet är ett budskap till samvittigheten som ger den fred i Kristi gärning. Men lov och evangelium är Guds gärningar som han uträttar vid förkynnelsen av sitt ord. Och Gud gör med loven och evangeliet två forskjellige gärningar. Vid loven dödar han det gamla människa. Vid evangeliet skapar han det nya livet, gjenføder och helliggör människa. Och det är helt avgörande att vara klar över att det här nettopp är tal om två gärningar som Gud själv gör i och med sitt ord. I det vi tror på nettopp ordets egen virkekraft. Detta är en avgörande sida vid luthersk tro som bland annat skiljer den från reformert kristendomsförståelse, där en tänker först och främst om Guds ord som något som meddelar kunskap och information, och så är det upp till människan själv att omsätta denna kunskap i praxis. Vi ska praktisera Guds ord, kan man höra ett uttryck som används i denna sammanhang. Tillsvarande kan en möta en uttrycksmåte som är besläktet med detta. När man med en eller annan pedagogisk bakgrund talar om att förkynnelsen ska göra Guds ord levande. Det är en grov missförståelse av vad det drejer sig om. För Guds ord är levande. Vi är döda. Det är det som är Bibelns förståelse av saken. Och därför är det också slik att en rätt förkynnelse alltid ska ha det med sig att den skal sørge for at Guds ord selv får komme til ordet slik det er gitt oss i den hellige skrift. Da vil også Gud utføre sin gjerning i og ved dette ord. Vel, som nevnt innledningsvis så ønsker jeg å si litt om antinomismens rolle inn i dette problemet som der vi har med lov og evangelium i forkynnelsen å gjøre. Fordi jeg tror at antinomismen i dag kanskje er det største problemet som kristen forkynnelse står overfor. I samfunnet er antinomismen blitt en helt avgjørende side av det som er Vestens kultur, og innenfor kirkene møter man antinomismen i to ulike hovedvarianter. I folkekirkene på den måten at der følger man med tiden og innretter teologi og forkynnelse etter de bestemmende strømdrag i samfunnet. I en del mer bevisste lutherske sammenhenger møter man en negativ oppfatning av loven fordi man er så redd for å bli lovisk, lagisk, at man ser på som forkynnelsen av loven som noe negativt, og en kan risikere ikke å høre lovens tredje bruk lyde fra talerstolene. Jeg har selv hørt det bemerket fra tilhørere, når loven ble forkynt, så ble forkynneren beskyldt for å være lagisk, lovisk. Og her står man nettopp overfor en populær misforståelse, kan det se ut til, i en del sammenhenger, der man innbiller seg at lovforkynnelse, det vil alltid føre til lagiskhet, noe som skriften altså lærer ganske annet om. Fordi lagiskheten, det har som kjennetegn at det er en blanding av loven og evangeliet. Det er det som er kjennetegnet. Det er viktig for oss når vi forkynner, og ikke minst når vi skal tale inn i den tid vi lever i, og søke å forstå noe av innholdet i den tidsånden som vi står overfor. Antinomismen i den vestlige kultur henger i stor grad sammen med fremveksten av moderniteten under opplysningstiden, og dernest med postmodernismens fremvekst de siste 30-40 årene, som er kommet i kjølvannet på modernismen. Det som kjennetegner opplysningstiden er at den representerer det man har kalt en kopernikansk revolusjon i Vestens åndshistorie. Alle mennesker har det jo slik at man har bestemte saker som representerer orienteringspunktene for en i tilværelsen. Forut for opplysningstiden var det som var de grunnleggende orienteringspunkter i tilværelsen for flertallet av mennesker i Europa. Tre hovedsaker. Det var Gud, Bibel, kirke. Uavhengig av om en hadde del i personlig tro og kristenliv eller ikke, så var likevel dette et felles åndelig arvegods som lå i den europeiske kristne kultur. Det som skjer med opplysningen, det er at her snus alt på hodet. Gud som sentrum i tilværelsen byttes ut med menneske. Troen på Gud byttes ut med troen på menneske. For det annet, fornuften erstatter Bibelen som kilde til kunnskap. For det tredje, demokratiet erstatter kirken som det grunnleggende sosiale fellesskap. Dette ser vi veldig tydelig hos opplysningstidens viktigste filosofer, Og det tar 200 år før disse ideene kommer til å gjennomtrenge hele den vestlige kultur. Men i dag er det allemanns eie. Det som kjennetegner den vestlige kultur, det er for det første, når vi taler om disse ting, at den hellige Gud er borte. Og det er noe som vi gjerne ikke er oppmerksom på. Det er at den moderne vestlige kultur, det er den første kultur i historien der intet holdes hellig. Alle kulturer som vi kjenner i rent historisk, enten de har vært kristne eller ei, har holdt noe for hellig. Den moderne vestlige kultur holder ikke lenger noe for hellig. Ordet hellighet er blitt et fremmedord for det moderne vestlige mennesket, og derfor er det å kunne forholde seg til både en Gud som er hellig, og et budskap som har som noe av det sentrale at Gud er den hellige og fordrer hellighet av oss, det er noe som det moderne mennesket stiller seg totalt uforstående til. Det moderne vestlige menneskets fremmedhet overfor det hellige, det ser du når kirkefremmede kommer til kirke i folkekirken, for eksempel til dåp eller til konfirmasjon. Man oppfører seg i kirken som om man var i en supermarked eller i en gymnastikkhall. Man aner ikke hvordan man skal forholde seg til det hellige. Fremmedheten overfor det hellige og den hellige Gud, det ytrer seg også i dette at når man ikke forstår at Gud er hellig, det vil si Gud er farlig å ha med å gjøre for den som er synder, så oppleves også en levende forkynnelse av loven i denne sammenheng som noe som er truende for mennesket. Og av den grunn så avvises dette. En vil ikke ha med en slik Gud å gjøre. Det annet som kjennetegner mennesket i den moderne vestlige kultur, det er at mennesket er blitt autonomt. Man taler gjerne om det myndige mennesket. Autonomi betyr at mennesket er sin egen lov. Ingen skal komme og fortelle meg hva som er rett og galt, for det skal jeg bestemme selv. Jeg har normene i mitt eget hjerte, og dette er tankegangen hos det moderne vestlige mennesket. Et par stikkord må vi nevne når det gjelder postmodernismen, og dette er uhyre sentrale forhold, nettopp når det dreier seg om forholdet til loven. For det første, den postmoderne kultur er pluralistisk. Det betyr at begrepet sannhet, det er et flertallsord, ikke et entallsord. Det er kun sannhet som entall, sannheten, finnes ikke. Det eneste som finnes er en mengde ulike sannheter. Og hvem vet hva som er rett og galt? Eller man kan tenke som så, sannhet er ikke et substantiv, men et verb. Sannhet er noe som stadig er under forandring, ikke noe som er gitt en gang for alle. Dette ligger som en innbakt del av pluralismen, og vi forstår hvilke konsekvenser dette har når det gjelder forholdet til rett og galt, som loven lærer oss om. For det andre så har vi toleransen i den moderne vestlige kultur. Denne bærer i seg en bestemt forutsetning, nemlig at en aksepterer ikke at sannheten er noe annet enn rent subjektiv. Det taler om det som er sant for meg. Men å gjøre det som er sant for meg gjeldende overfor andre, det er absolutt uakseptabelt. Da er man det som kalles intolerant. Og av denne grunn så vil også den kristne forkynnelsen av loven jevnlig bedømmes som intolerant i den kultur vi lever i. For det tredje står vi overfor relativismen, som sier alt er relativt, også sannheten. Og for det fjerde pragmatismen, som egentlig ikke er noe annet enn resignasjon i forhold til sannhetsspørsmålet, nemlig fordi man ikke kan finne eller si at noe er sant eller usant, rett eller galt i absolutt forstand, så kan man bare gi opp hele det prosjektet og stiller i stedet et annet spørsmål: fungerer det? Det som fungerer i ulike sammenhenger, det er rett, det er godt. Det som leder til det mål man ønsker seg, det er rett og det er godt. Ganske typisk ser man dette også innen kirkevekstenkningen, der man vel tenker slik at de virkemidler som fører til det ønskede mål, de er rette, men man veier ikke det man holder på med teologisk. Vel, dette er ganske korte og stikkordmessige antydninger. Når moderniteten vokser frem under opplysningen, så er denne ledsaget av en grunnleggende skepsis overfor enhver overlevert sannhet. Fordi denne idé kommer inn som taler om at mennesket utvikler seg. Og menneskets utvikling til et stadig høyere stadium, det innebærer det som vi kan kalle for det moderne menneskets frigjøringsprosjekt. En skal frigjøre seg fra fortiden, en skal frigjøre seg fra alle bånd, og ikke minst fra bud som binder mennesket. La meg ganske kort peke på noen av de trekkene som hører sammen med den sekulære antinomismen. For det første er antinomismen opprør mot autoritet. Dette formuleres aller klarest hos en av de fremste postmoderne filosofene, den franske Foucault, som ser på enhver autoritet slik at den med nødvendighet er undertrykkende. Dette kommer ikke minst til uttrykk i forholdet til moral. Foucault hevder at enhver påstand om at noe er rett og noe annet er galt, er i seg selv uttrykk for maktmisbruk overfor andre mennesker. Og det er jo denne holdning vi ofte møter i massemedias reaksjon på kristen forkynnelse. Når Guds bud forkynnes, for eksempel i seksualetikken, så ses dette på som undertrykkelse og maktovergrep fra kirkens side. For det andre er antinomismen et konsekvent opprør mot skapelsen. Da både i betydningen skaper ordningene, og for det andre mot skaperen. Dette ser vi særlig i seksualetikken. Når det skal avskaffes det at mann og kvinne er skapt i Guds bilde og for hverandre, med tanke på ekteskapet, så er dette et opprør mot nettopp skapelsen og skaperen. Det er en interessant sak, hvis jeg får lov å nevne det som i parentes i denne sammenheng. I Norsk Bibel, som undertegnet har vært med å arbeide med oversettelsen eller revideringen av, de senere år, hadde vi en lang diskusjon om oversettelsen av Første Moseboks kapittel 1, vers 27. Der står det: «I Guds bilde skapte han dem, til mann og kvinne skapte han dem.» Det står vel både i norsk og i svensk og i dansk oversettelse, vil jeg tro. Poenget er her at de hebraiske ordene i grunnteksten, de betyr ikke mann og kvinne, men de betyr hankjønn og hunkjønn. Og da er poenget med bibelteksten at disse begrepene lærer at kjønnsidentiteten er noe som er gudgitt, noe som er uhyre viktig inn i det som er dagens situasjon, hvor det nettopp hevdes i det samfunn vi lever i, det at kjønnsidentitet er en sosial konstruksjon. Det er uttrykk for bestemte forhold i samfunnet av undertrykkende karakter, og derfor noe mennesket må frigjøres fra. Det er et opprør mot skapelsen og mot skaperordningene. Antinomismen er også uttrykk for at det moderne mennesket ikke vil ta ansvar for sine handlinger. Dette ser vi også veldig sterk utstrekning innenfor strafferetten. I våre nordiske land, i Europa ikke minst, er det meget vanlig å tenke slik at når mennesket handler galt, gjør ondt, også kriminelle handlinger, så er den onde handling uttrykk for at en har hatt en problematisk eller vanskelig oppvekst. Og derfor er en ikke personlig ansvarlig for sine handlinger, noe som fører til at en ikke skal straffes for sine gjerninger, men eventuelt komme inn under behandling i stedet. Vi kjenner tankegangen, men dette er en del av denne totale antinomisme som vi møter i kulturen, og som mennesket også møter det moralske kravet på ansvar med et negativt skuldertrekk. Her er det avgjørende å vite at det hører med til menneskets gudbilledlighet, at mennesket er skapt som en skapning med ansvar. Det er et av de avgjørende skillene mellom menneske og dyr. Dyret er ikke skapt med ansvar. Det er menneske. Og med avvisningen av menneske som ansvarlig skapning, slik som vi ser det i den moderne vestlige kultur, så ligger det også i det en undergraving av menneskeverdet og troen på det at mennesket er skapt i Guds bilde. Antinomismen ytrer seg også på den måten at det moderne mennesket ikke aksepterer at noen Gud skal kunne komme til meg og stille krav til meg. I stedet er det slik at det er mennesket som vil stille krav til Gud. Og dette møter vi om igjen og om igjen, ikke minst i den offentlige debatt. Det er ikke Gud som skal komme og dømme meg. Det anser jeg som en fornærmelse. Men det er jeg som skal dømme og bedømme Gud. Slik tenker menneskene. Antinomismen bærer også med seg dette og er uttrykk for at det så, en ser det slik at det som er menneskets problem, det er at mennesket har det vondt, ikke at mennesket er ondt. Dette får til følge, og dette har jo nådd langt inn i folkekirkene også. En taler ikke lenger om synden, det at mennesket er ondt som hovedproblem. Hovedproblemet er at mennesket har det vondt. Strindberg: det er synd om menneskene. Det er det som er hovedsaken. Det får til følge at da blir forkynnelsen det man kaller for terapeutisk. Guds hovedoppgave blir å hjelpe meg med mine problemer, det mine vanskeligheter, Han skal trøste meg og vise meg, klappe meg på skulderen, sånn at jeg kan bære det vanskelige livet. Det blir uakseptabelt med en Gud som kommer og taler om at det er mitt hjerte som er ondt. Sammenfattende kan vi si to ting når det gjelder det vi her har pekt på. For det første, antinomismen er uttrykk for det Paulus skriver i Romerbrevets 8. kapittel. Kjødets attrå er fiendskap mot Gud. Det er uttrykk for det naturlige menneskets fiendskap mot Gud, og da ganske særlig mot Guds hellighet. For det andre er antinomismen uttrykk for det som vi leser i Salme 50, i det 21. vers. Der skriver Asaf følgende: Herren taler til et folk som gjerne vil kombinere et liv i synd med det å være religiøs, be og ofre i tempelet. Så sier Herren til folket: du tenkte at jeg var som du. Nettopp det er noe av ulykken til mennesket. Man tenker at Gud er som oss og lager seg en Gud i sitt eget bilde. Dette ser vi jo veldig tydelig i antikken, når vi ser på antikkens guder. Hva kjennetegnet disse? De var at de var som menneskene. De kunne være onde, de kunne være gode. De var slik som oss på alle mulige områder. Og dette ønsker mennesket. Man ønsker seg en Gud som er som oss. Men det at Gud er hellig, det vil si radikalt annerledes enn oss, det er vanskelig for det menneskelige opprør å svelge. I 1. Johannes brev så skriver apostelen i innledningen til brevet: dette er det budskap vi har hørt av ham, at Gud er lys, og det er intet mørke i ham. I dette ligger det en meget nøyaktig beskrivelse av hva det vil si at Gud er hellig. I motsetning til det du kan høre hos om antikkens guder, som både er lys og mørke, som både har en blanding av ondt og godt. I Bibelens Gud finner du ikke en slik blanding av ondt og godt. Det at Gud er hellig, det betyr at det onde har ingen plass i ham. Det er noe som er ham vesensfremmed. Og som vi derfor hører i skriften, det onde er noe som den hellige Gud avskyr, hater og dømmer. Gud og synd er som ild og vann. Det er dette antinomismen ikke kan komme til rette med. Det moderne mennesket er i utpreget grad en skapning som flykter fra ansvar. Når jeg gjør det onde, har det sin grunn i de dårlige oppvekstvilkår. Og det at Gud kommer med bud og krever noe av meg, det opplever det myndige mennesket som en umyndiggjøring. Vi finner en pussig parallell til dette i Jesaja-bokens 28. kapittel. Det som skjer der antinomismen kommer inn, det er at troen blir meningsløst. Evangeliet får intet rom å tale inn i. Jeg har lyst til her å sitere ganske kort fra et oppslag som sto i siste nummer av Kyrka og Folk. Der er en svensk folkkirkeprest med navn Ulla Karlsson som har talt klart om påskens budskap. Hun skriver i sitt forsamlingsblad følgende. Hun siterer først fra Svenska psalmboken: han gikk den svåra vägen upp till Jerusalem. Han gick med sina vänner som skulle svika honom. Snart. Han gjorde det för dem. Han gjorde det för dem. Og så føyer hun til følgende kommentar. Er det bare jeg som kjenner det motbjudande at ta disse ord i min munn? Den gudsbild og menneskesyn som avbildas er forferdelig og grotesk. Er det ikke dags at vi i kyrkan börjar tale om mennesker i utveckling i stället? Det finns ingen fallen skapelse, og derfor blir hele forsoningslæren orimlig. Plocka bort allt tal om synd, skuld, skam, blod, slaktat lam och annat förfärligt. Det hör inte hemma i modern tid bland upplysta människor. Ganska talande uttryck för det vi här har varit inne på. Evangeliet blir meningslöst där loven blir borta. Skal vi tale til det moderne menneske, hva er det vi da skal gjøre? Jeg ser tiden lakker, og vi må prøve å fatte oss i korthet. Vi har en tekst i det Nye Testamentet som jeg tror er en nøkkeltekst for oss. Og det er Apostlenes gjerninger 17. kapittel, der vi hører Paulus tale på Areopagos. Det er, når det gjelder de øvrige talene vi hører i apostlenes gjerninger, så felles for dem, det er at de er holdt overfor jøder. Altså overfor slike som kjenner Bibelen, som kjenner åpenbaringen, som kjenner det bibelske virkelighetsforståelsen, Gud som skaper og lovgiver. I apostelgjerningene, kapittel 17, hører vi en tale som er talt til hedninger. Mennesker som ikke kjenner Bibelen, ikke kjenner skapelsesberetningen, ikke kjenner beretningen om lovgivningen på Sinai. Og hva gjør Paulus i denne talen? Han gjør nettopp dette grunnleggende at han først taler om skapelsen. Vi leser noen vers fra Apostelgjerningene 17, fra vers 22. Så stod da Paulus frem midt på Areopagos og sa, «Dere atenske menn, jeg ser at dere på alle måter er meget religiøse. For da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, fant jeg et alter med denne innskrift for en ukjent Gud. Det som dere altså dyrker uten å kjenne, det forkynner jeg for dere. Gud, han som skapte verden, og alt som i den er, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i tempel som er bygd med hender. Heller ikke lar han seg tjene menneskehender som om han trengte til noe, i motsetning til avgudene som nettopp trengte menneskenes tjeneste. For det er han selv som gir alle liv og ånde og alle ting. Det første Paulus begynner med, det er å tale om skapelsen. Der er en Gud som har skapt alle ting, som er den allmektige, den veldige, og som vi alle skylder alt vi er og alt vi har. Det er det første Paulus understreker. Og jeg tror dette er avgjørende i møte med nettopp det kirkefremmede og gudfremmede menneske i en kultur som har totalt mistet all bibelkunnskap i dag. Gud som skaper må forkynnes. Også fordi det er slik at slik Bibelen lærer oss om loven, så henger loven og skapelsen uløselig sammen. Loven ble nedlagt i mennesket fra skapelsen av, og dette ser vi kanskje aller tydeligst nettopp med det som sies om mann og kvinne, om ekteskapet i skapelsesfortellingen. Loven og skapelsen hører uløselig sammen. Å forkynne Gud som skapare er avgjørende. Dernest hopper vi til avslutningen av denne talen til Paulus. Fra vers 30 leser vi følgende. Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker, alle steder, at de skal omvende seg. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet, Dette skal skje ved en mann han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å reise ham opp fra de døde. Da de hørte om de dødes oppstandelse, spottet noen. Hva er det Paulus her gjør? Etter å ha talt om skapelsen, talt om at mennesket er skapt i Guds bilde, så peker han på at nettopp denne Gud som har skapt oss, denne Gud står vi ansvarlige overfor. Og derfor sier han, nå befaler Gud alle mennesker at de skal vende om. Og legg merke til måten som Paulus her taler på. Her taler han ikke som en atensk filosof som har tenkt ut en del dype tanker om evighet og det guddommelige og så videre, og som lanserer sine meninger om disse tingene. Han taler som den som vet seg å stå der på Guds egne vegne og sier, nå befaler Gud. Det ligger en veldig myndighet i en slik forkynnelse. Og dette skal minne oss om noe helt sentralt når det gjelder forkynnelsen, nemlig at når vi forkynner, så skal vi vite oss ikke å forkynne i den kategorien at vi taler som om vi forkynte vår egen mening. Forkynneren står alltid og taler på Guds vegne og på Guds ansvar. Nå befaler Gud alle mennesker at de skal omvende seg. Hvorfor? Fordi han har innsatt en mann som skal dømme verden. Omvendelsen er nødvendig fordi alle skal stå til ansvar og svare regnskap for Gud. Der kommer en dommens dag. Dette er jo lovens forkynnelse hele veien. Så det Paulus gjør, det er at han hopper direkte fra skapelsen over til lovforkynnelsen og taler om han som skal dømme levende og døde. Og Gud har åpenbart ham gitt fullgodt bevis ved å reise ham opp fra de døde. Dette er en meget lærerik tale. Gjør deg rede til å møte din Gud, forkynte profeten Amos. Og det er nøyaktig det samme Paulus her gjør, når han forkynner Guds hellige lov. Hva er det som er det falne menneskets hovedproblem, og som gjør lovens forkynnelse så nødvendig? Det falne menneskets hovedproblem er ikke primært dets synd, men det er dets egenrettferdighet. Midt i sin synd er mennesket dypt, dypt egenrettferdig. Og denne egenrettferdighet gjør at mennesket ikke er i stand til å se sant på seg selv. Dette er tegnet for oss i sin urform, allerede i syndefallsfortellingen. Hva er det første Adam og Eva gjør etter fallet? Det står, de så at de var nakne, og så binder de fikenblad om livet. Hvorfor? For å skjule sin skam. Egenrettferdigheten, det er menneskets iboende trang til å skjule sin egen skam, og gi inntrykk av at jeg er noe annet og noe bedre enn jeg er. Ordspråksboken sier om dette: alle et menneskes veier er rene i hans egne øyne, men Herren veier åndene. Dette er saken i et nøtteskall. Det egenrettferdige mennesket ser ikke sin egen synd. Men når loven kommer, da skjer det at mennesket begynner å bli veiet av Gud. Och då är saken den att där loven får lov till att tränga in och göra sin gärning på grundläggande vis, där sker den egentlig omvändelse i ett bestämt förhåll, nämligen detta. Det som är alla människors umedelbara reaktion i möte med all förkynnelse av Guds ord, det är att människor ställer sig i ett bedömande förhåll till Guds ord. Men när den helige ånd börjar att nå in i ett människas hjärta, börjar att ramma hjärtat, sånt som vi kan höra det på pinsedag, då de hörte detta stack det dem i hjärtat. Vad sker då? Då går människan över från att stå i ett bedömande förhåll till Guds ord till att vite sig, nå blir jag bedömt av Gud. Det är inte jag som står över ordet och kan bedöma det, men det är ordet som står över mig och bedömer mig. Det är det avgörande punkt i omvändelsen. För det som då sker, det är det grundläggande som all sann förkynnelse ska sikta emot. Det är att människa, när loven förkynner, så ska det se sig själv ansikt till ansikt med Gud. Det står coram Deo. Och den rätta förkynnelse av Guds helige lov gör nettopp detta, att den vet, nå står jag för den levande Guds ögne. Jag är gjenstand för den levande Guds ögnes rannsakan. Ved mig, jag är förtapt. Detta att förkynnelsen föra detta med sig, att människa vet sig stilt inför Gud, det är själva förkynnelsens grundläggande under. Och det är det som den helige ånd kan göra och skall göra, det som förkynnelsen är sann och rätt. Då ställs jag inför Guds ansikt och står under Guds egen tilltale. Då kan loven också göra sin gärning. Och i denna sammanhang må vi se, och jag ska kanske få lov till att sluta där. Vi talade inledningsvis om att det som är den stora svikten med all lagiskhet, det är att lov och evangelium blandas. Ett rätt skille mellan lov och evangelium, det kommer till uttryck på den måten som det har varit sagt. Dersom icke loven blir nådelös, blir icke evangeliet lovlöst. Det är den rätta förkynnelsen av loven. Dersom icke loven blir nådelös, blir heller icke evangeliet lovlöst. Och det är denna kompromisslösa, nådelösa förkynnelse av Guds lov som är lovens andra bruk och som är grundvillkoret för att evangeliet kan bli tagit emot, kan bli trodd, kan bli förstått. För saken är ju den. Man har ju gärna sagt att reformationens stora huvudspörsmål var detta: hvordan skall människa finna en nådig Gud? Och så har man i moderna tänkning runt förkynnelsen sagt som så: detta är inte det spörsmål som är aktuellt för dagens människor, och därför må förkynnelsen idag svara på andra spörsmål. Detta är en stor missförståelse. Saken är nämligen den, slik Bibeln talar om detta, det är att det naturliga människa spör aldrig efter en nådig Gud. Spörsmålet efter den nådige Gud, det är ett spörsmål som bara kan väckas av förkynnelsen. og bare kan vekkes av forkynnelsen av loven. Det spørsmålet som lød på pinsedag etter Peters tale, brødre, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Det er et spørsmål som nettopp ble vakt ved Peters forkynnelse. Dere har korsfestet Guds hellige. Det er også lovforkynnelse. Så var samvittigheten rammet, og så trenger dette spørsmålet seg frem. Hvordan kan vi bli frelst? Det er denne sammenheng mellom lov og evangelium som Skriften lærer oss, som er så avgjørende, og som samtidig er så vanskelig gjort i vår tid, men som også gjør at det er mer nødvendig enn noensinne i vår tid å gjennomtenke forkynnelsen av loven og lovens nødvendighet med tanke på at evangeliet kan bli trodd. For lovens gjerning er tross alt Guds fremmede gjerning. Lovens ord er det fremmede ord. Guds egentlige gjerning, det er evangeliet. Loven er der for evangeliets skyld, for at det falne mennesket skal bli frelst. Men det tror jeg setter punkt om. Jeg har vel gått over tiden allerede. Takk for oppmerksomheten.